Ja eilen televisiossa TV1:ssä käynnistyi myöskin jo Areenasta löytyvä sarja Digihuijatut, jossa siis selvitetään erilaisia digitaalisessa maailmassa tapahtuvia huijauksia, kerrotaan niiden taustoja ja myöskin näiden tekojen huijareiden uhrit kertoo identiteettivarkauksista, romanssihuijauksista, älylaitemurroista, nettikauppapetoksista, nettihäiriköinnistä, noin muun muassa. Ja tätä sarjaa vetää Yle Puheeltakin nosto-ohjelmasta tuttu ääni Juho Keskitalo. Huomenta sulle.
Oikein hyvää huomenta ja kiva olla täällä.
Kiva, moikka. Kun oot täällä. Nyt kun eilisestä jaksosta tuossa jo puhuttiin, niin kuunnellaan nyt tähän heti alkuun pieni pätkä siitä, että yksi esimerkki tämmöisestä digihuijauksesta, jonka uhriksi voi periaatteessa joutua kuka tahansa. Tätä valottaa tässä pätkässä tarkemmin. Vanhempi rikoskonstaappeli Tommi Liesimaa KRP:stä ja rikoskomissaari Hannu Korttilainen Helsingin poliisilaitokselta.
Yle Puhe.
Esimerkiksi LinkedInissä ihmisillä on hyvin tämmöisiä suoraan naamasta otettuja kuvia profiilikuvana tai Facebookissa, joita pystytään sitten käyttämään niin kuin tämmöisten valepassien tekemiseen esimerkiksi tai valehenkilökorttien tekemiseen.
Niillä tehdään kauppaa, ne on kauppatavaraa ja ennen kaikkea ne on niin kuin rikoksentekovälineitä nykypäivänä, että jos ennen oli tosiaan kirves ja vasara ja puukko ja tällaiset oli rikoksentekovälineitä, niin nykypäivänä nuo verkkopankkitunnukset ja henkilötunnus.
Helsingin poliisista sitten soitti tutkija, että oletko tietoinen, että henkilötietoisi käytetään väärin. Mä taisin vielä sanoa, että joo, että mulla on rikosilmoitus tästä sisässä. Että toisen tutkinnan yhteydessä ollaan saatu selville, että Norveganilta on yritetty avata luottokorttia sun nimissä. Se pysäytti sit ja lujaa, että mä en saanut itse tietää näistä ensin, vaan poliisi oli jo kartalla ennen mua.
Puheen aamu. Yle Puhe.
Aikamoista, siis LinkedIn-profiilikuvia käytetään passien tekemiseen, väärennettyjen passien tekemiseen.
Joo, sieltä löytyy semmosia hyvin niin kuin suoraan edestäpäin otettuja virallisen näköisiä semineutraalia ilmekasvoilla kuvia, niin niitä voi käyttää, kuten siis tosi paljon erilaisia tietoja, mitä meistä löytyy sosiaalisesta mediasta. Esimerkiksi silloin, jos lähdetään luomaan tämmöistä romanttista suhdetta uhriin, niin sieltä löytyy suoraan, että mitä bändejä kuuntelet, missä oot reissannut. Niin siihen on tosi helppo lähteä, että ai sä oot ollut Lontoossa kanssa ja sä kuuntelet Metallicaa, wow, nyt me bondataan hyvin ja sit se suhteen luominen lähtee.
Kerro vähän näistä huijauksista. Tässä puhutaan siis identiteettivarkauksista, romanssihuijauksista, älylaitemurroista, nettikaupassa tapahtuneista petoksista, nettihäiriköinnistä ja sitten tietysti myöskin vaanimisesta netissä tosi laajalla skaalalla.
Joo, meillä on siis, me tehtiin 10 jaksoa, jokaisessa jaksossa on erilainen huijaus, mitä käydään läpi. Tuossa sä aika hyvin tota listaa jo luettelitkin, sieltä tulee sitten sen lisäksi vielä pelihuijauksia ja ehkä kaikkein surullisin, joka on siis nettipedofiileista kertova jakso. Mutta joka viikko niin kun vaihtuu se teema.
Mitä kaikkea tuommoinen esimerkiksi, no tuossa nyt puhuttiin tuosta identiteettivarkaudesta, että siinä voi pahimmillaan niin kun päätyä johonkin passiin omalla naamalla ja ehkä nimelläänkin tai sitten valen nimellä tai millä ikinä, mutta mitä kaikkea se voisi pitää sisällään?
No identiteettivarkaus on siis ehkä jopa niin kuin pahimmillaan sitä, että sä voit tilata erilaisista paikoista, jos sanotaan vaikka kodin ykkösestä tai mistä tahansa kaupoista tällaisilla niin kuin osamaksulla tai postimaksulla tuotteita, joka tarkoittaa sitä, että jos mulla olisi vaikka sun henkilötiedot, mä voisin käydä tilaa sieltä siis 10 000 euroa tavaraa, tilaan tavarat mulle ja sitten lasku lähtee sulle. Ja siinä on sitten uhrin tosi vaikea lähteä todistamaan, että se on hirveän pitkä prosessi niin kuin näyttää, että mä en ole itse asiassa tilannut näitä. Ja toisaalta, koska niitä henkilötietoja myydään eteenpäin, että se on niin kuin rikollisten keskuudessa ihan validia kauppatavaraa, niin sen jälkeen kun mä oon tilannut niitä tuotteita, niin mä myyn sun tiedot sitten seuraavalle tyypille ja seuraavalle. Ja sitten sieltä vaan lähtee niin kuin rullaamaan ja se ei potentiaalisesti lopu koskaan.
Tästä tulee mieleen taannoin muutama kuukausi sitten, taisi olla viime vuoden puolella, kun puhuttiin näistä rahanpesukuvioista, jossa meni sitten Baltiassa, olisiko Liettuassa meni esimerkiksi yksi pankkikin nurin ja alettiin tutkia, että mitkä nämä rahanpesua tekevät yritykset ja tahot on ollut ja siellä oli niin kuin useita eri tällaisia ihan virallisia firmoja ja kaikki jollakin tavalla omisti joku, oliko se indonesialainen vai filippiiniläinen kotiäiti. sieltä tuli niin kuin vastaan. Mm. Ja tässä nyt oli aika ilmiselvä identiteettirikos, oli siis varastettu toiselta identiteetti ja kukaan ei päässyt sitten näiden oikeiden, ainakaan vielä ei ole päässyt näiden oikeiden rikollisten perään tai jäljille.
Joo, se on tosi ammattimaista myös siis siltä osin, että kyllä ne jäljet osataan peittää niin kuin moneenkin kertaan, ettei vahingossakaan sitten viranomaiset pääse jäljille.
Ja tässä kerrotaan aika kylmääviä tarinoita siitä, miten ihminen katsoo, kun hänen väitöskirjansa materiaalit siirtyy roskikseen hänen koneeltaan ja tai menee katsomaan verkkopankkia ja siellä onkin yhtäkkiä tili tyhjä jonkun päivityksen jälkeen ja näkyy, että viimeisin siirto on tehty jonnekin iso summa ulkomaille.
Joo, toi oli ehkä niin kuin, tai nämä oli niin kuin siitä poikkeavat huijaukset just nämä, missä puhuit, että noissa oli niin kuin murtauduttu laitteisiin siinä, missä tyypillisesti rikolliset nojaa niin kuin ihmisen psykologian kautta semmoisiin tietynlaisiin heikkouksiin. Mutta esimerkiksi tässä, missä sen kaverin pankkitili oli tyhjennetty, niin hänelle oli siis luotu semmoinen pankki, verkkopankin näköinen sivu sen oikean verkkopankin päälle, joka sitten poimi niitä tietoja sitä mukaan, kun hän täytti omia salasanojaan. Ja sitten siihen tuli semmoinen rulla, missä sanottiin, että nyt tämä päivittää pari minuuttia, että on joku päivitys menossa ja sillä aikaa ne rikolliset alkoi putsaa pankkitiliä. Mutta pankissa on sitten taas se tietoturva, tai se niinku semmoinen turvallisuusaste, että jos sä oot tekemässä isoa tilisiirtoa, niin se lähettää sulle tekstiviestin, missä kysytään, että vahvistatko, että haluat siirtää kaikki rahat jonnekin muualle, niin ne rikolliset oli ratkaissut tämän niin, että sitten kun se päivitys päättyi, niin sitten siinä sanottiin, että nyt me lähetetään sulle tekstiviesti, missä sun pitää niinku vahvistaa, että sä haluat uudelleen kirjautua, että anna sen tekstiviestin numerokoodi, jotta sä pääset uudelleen kirjautumaan. Ja samaan aikaan sieltä pankista tuli se aito viesti, missä kysyttiin, että anna tämä niinku numerosarja, jos vahvistat tämän tilisiirron. Ja sitten se mies luuli kirjoutuvansa uudelleen sisään antamalla numerokoodin, mutta oikeasti se olikin se koodi, millä se vahvisti sitten sen tilisiirron. Että tossakin niin kuin oli hirveän tekninen juttu, mikä lopulta sitten nojasi siihen, että niin kuin psykologisen tommosen niin kuin heikkouden kautta päästiin varastamaan rahat.
Aikamoista.
Joo.
Ja sitten tässä kerrotaan myös tosi surullisia tarinoita, siis tämä on vaikka ihan perinteisestä tämmöisestä niin kuin nettikauppahuijauksista, että ei ole lukenut pientä bränttejä, rupeakin tulemaan kuukausimaksulla jotain tuotetta tai joku vetää rahat välistä, kun on mennyt jonnekin luulut lähtevänsä johonkin luksuslomakämppään.
Joo, ja noissa nettikauppahuijauksissa on vielä semmoinen niin kuin hauska detalji, mikä huomattiin, että tuommoisia niin kuin tilausansoja tehdään semmoisille tuotteille, mitä ihmiset lähtökohtaisesti häpeää tilanneensa. Eli sen takia siellä on Viagraa, ryppyvoiteita, hiusten kasvua edistäviä juttuja tai laihdutuspillereitä, koska sitten kun joku on tilannut niitä, niin on pienempi kynnys siihen, että hän lähtisi huutelemaan, että katsokaa miten mua huijattiin tässä mun Viagra-tilauksessa. Että sekin on niin kuin ihan loppuun asti mietitty.
Minkä tyylinen huijaus sua, Juho, niin kuin kosketti eniten? Tässä oli tosi koskettavia tarinoita, kun ihmiset oli menettänyt rahansa, toisaalta sitten vähän niin kuin luottamuksen muihin ihmisiin, kun oli näitä romanssihuijauksia.
Joo, no varmaan siis just tämä, no nettipedofiileista kertova jakso nyt oli ihan siis niin kuin ymmärrettävistä syistä ehkä kaikkein niin kuin ikävintä tehdä. Ja sitten yksi semmoinen keissi, joka on jäänyt tosi vahvasti mieleen, oli semmoinen, se oli kanssa niin kuin romanssihuijaus, missä yksi nainen oli lähettänyt 3 kuukaudessa 75 000 euroa niin kuin huijarille. Ja kun mä tein myös siis ne haastattelut tai silleen istuin uhrien kanssa niin kuin silleen about metrin päästä toisista. Ja sitten hän kertoi niin kuin itsetuhoisuudesta ja ton tyyppisistä ajatuksista. Niin se on jotenkin tosi rankka paikka olla ja niin kuin kuunnella ja kysyä siitä. Mutta sitten he kuitenkin kertoo sen vuoksi, että ei niin kuin muiden tarvitsisi mennä siihen samaan tilaan.
Mm. No, oliko muuten helppo löytää, koska se mikä itselle tulee, nossakin jo mainitsit, on häpeä, mikä liittyy esimerkiksi niihin tuotteisiin, mitä on tilannut nettikaupasta ja sitten joutunut ansaan. Mutta ylipäätään se, että tulee huijatuksi. Tässäkin moni ihminen puhuu siitä, että ajattelin, että ei minua koskaan voi huijata. Ja niinhän se varmaan meneekin. Että eihän meistäkään kukaan ajattele, että voisi tulla huijatuksi. Ajattele, että on niin fiksu, että ei voisi mihinkään ansoihin langeta.
Niin se on semmoinen illuusio, mihin nuo rikolliset kanssa tosi paljon niin kuin nojaakin. Että niin kauan kuin ajattelee, että mä en ole potentiaalinen uhri tai mua ei voi huijata, niin itse asiassa tosi potentiaalinen uhri siinä vaiheessa.
Oliko helppo saada ihmiset puhumaan näistä asioista? Oliko helppo löytää näitä tarinoita, koska niitä aika paljon kerrotaan tässä?
Joo, no me tehtiin tätä nyt, tämä oli ensimmäinen tuotantokausi, että sinänsä varmaan niin kuin eka tuottis on just kaikkein vaikein, kun konsepti ei ole vielä tuttu tai muuta. Mutta Ylellä oli semmoinen kampanja, missä kysyttiin, niin kuin, että onko sua huijattu digitaalisessa maailmassa, että ota yhteyttä, jos on käynyt näin, että kerro sun tarina. Sitä kautta tuli jonkun verran, mutta tota, aika paljon siinä sai kyllä semmoista niin kuin toimitustyötä tehdä. Että niin kuin eri tavoilla, eri paikoista vaan niin kuin ylipäätään kaivaa niitä keissejä. Ja sitten sen jälkeen haluttiin alleviivaa uhreille, että me tehdään tätä kumminkin. Me ollaan niin kuin uhrien puolella.
Sä Juho Keskitalo sanot, että ensimmäinen tuotantokausi, eli nyt on tulossa jatkoa tälle vai?
Sama kuin mä sanoin sen, mä taisin, että tämä kuulostaa ihan siltä. En mä tietäisin, että on tulos, mutta niin. Lähettäkää paljon katsojapalautetta, niin toivotaan.
Okay. Siitä on varmasti vielä ammennettavaa, että nämä jaksot eivät tyhjentäneet koko pajatsoa tässä.
Siis aivan varmasti. Kyllä mä uskon, että tässä päästiin nyt vasta niin kuin koskettaa sitä jäävuoren huippua. Että sit mitä enemmän näitä keissejä tutkittiin, niin sitä niin kuin syvemmälle ne näytti jatkuvan.
Puheen aamun vieraana siis Digihuijatut -sarjasta toimittaja Juho Keskitalo, joka on myöskin Yle Puheen nosto-ohjelmasta tuttu ääni. Minkälaista tämä toiminta sitten, minkälaisia nämä huijarit ovat, koska mä sitä ensimmäistä nimenomaan nigerialaiskirjeihin, niin sanottuihin nigerialaiskirjeihin liittyvää jaksoa katselin, eli näitä romanssihuijauksia, niin se ammattimaisuuden taso näillä huijareilla, niin se on ihan älytön. Minkälaista porukkaa siellä oikein on ja minkälaista duunia he tekevät?
No mä annan tähän kaksi esimerkkiä, jotka mun mielestä tosi hyvin näyttää sen, että miten organisoitu ja järjestäytynyttä se on. Eli siis noi huijari toimii ikään kuin semmoinen täysin laillinen kolmivuorotyötä tekevä myyntiorganisaatio, jossa siis ensimmäisen tason tyypit lähettää Facebookissa näitä yhteydenottoja ja avaa keskustelun, jonka jälkeen se siirtyy vähän niin kuin seuraavan tason kokeneemmille tyypeille. Ja ne alkaa sitten luomaan sitä suhdetta. Ja sitten ne ottaa siellä samalla ylös, että okei, Juho on toimittaja, soittaa kitaraa ja rumpuja. Ja sitten kun se on ollut 8-4 töissä se yksi tyyppi siellä, niin se lähtee pois. Uusi tyyppi istuu samalle koneelle. Sitten se katsoo, että okei, rummut, kitaratoimittaja. Hi darling, ootko soittanut kitaraa ja rumpuja? Että siellä siis vaihtuu niin kuin tähän tahtiin jengiä ihan jatkuvasti. Ja sitten kun aletaan niin kuin rahapyyntöihin mennä, niin sitten se siirtyy taas sen alan asiantuntijoille. Että siellä ollaan niin kuin tosi jotenkin aallon harjalla tuossa hommassa.
Ja eli sen rikkaan perijättären takana voi olla sitten useita ihmisiä, jotka kirjoittaa hänen nimellään sulle ja yrittää huijata sulta sitten rahaa.
Ja todennäköisesti onkin. Niin kuin. Ja yksi näistä keisseistä tuli siis semmoinen, tai lähes poikkeuksia, että se huijari aina selittää semmoista tarinaa, että nyt mä oon muuttamassa Suomeen sun luokse. Ja sit sarvii rahaa niin kuin lentolippuihin tai mihin tahansa. Aina tulee kumminkin joku este, minkä takia Suomeen ei pääse. Ja se este voi hyvinkin olla just vaikka, että tulli ei päästänyt tai auto hajosi matkalla lentokentälle tai mitä tahansa. Mutta yhdessä näistä keisseistä se huijari kertoi tasan, että minkä lentokentän kautta hän olisi lentämässä niin kuin Turkista Suomeen, minä päivänä ja mihin kellonaikaa. Ja just silloin se räjähti pommi. Ja sitten mä niin kuin juttelin sen uhrin kanssa siitä, että tiedätkö, että toi viittaa siihen, että hän on tiennyt, että milloin se räjähtää, koska siis kaikista näistä mahdollisista tekosyistä, niin se räjähtää silloin. Ja sitten se muisti, että niin joo, poliisit itse asiassa sanoi, että mä oon potentiaalisesti rahoittanut terrorismia tällä. Ja toi on siis yksi terrorismin varainhankintakeino kanssa, että ne on niin ammattimaisia ja järjestäytyneitä.
Se kuulostaa ihan hassulta, että kun tästä puhutaan, varsinkin näistä nigerialaiskirjeistä ja niistä huijauksista puhutaan tosi paljon, että miten, onko se sitten kehittynyt jotenkin niistä alkuajoista vai miten edelleenkin ihmiset sitten, vai onko se vaan niin, että siellä on sitten ne muutamat, jotka haksahtaa ja antaa sitten 37,000 euroa jonnekin?
No se on, siis ne huijauksethan perustuu tosi paljon niin kuin ihmisen psykologiaan ja sitä ollaan niin kuin opiskeltu tosi paljon. Mutta kyllä ne huijauskeinot myöskin kehittyy siis tuossa ajan saatossa, mutta kaikkein eniten se perustuu volyymiin. Eli silloin kun tarpeeksi monelle ihmiselle lähettää just vaikka kaveripyynnön tai tämmöisen kirjeen tai mitä tahansa, niin se on niin kuin prosentuaalisesti sieltä vain osa sit niin kuin vastaa siihen. Ja esimerkiksi jos joskus on naureskellut silleen, että onpas nämä huonolla suomella kirjoitettuja nämä kirjeet tai jotenkin muuten niin kuin könkköjä, niin sekin on itse asiassa suunniteltu. Koska jos se olisi tosi hyvännäköinen se eka kirje, niin sieltä tulisi isompi prosentti vastauksia, joista sitten pitäisi jotenkin haravoida vielä ne, jotka on niin kuin oikeasti vaikka helpommin huijattavissa. Mutta jos sen ensimmäisen yhteydenoton tekee vähän huononoloisesti ja siitä huolimatta joku vastaa, niin sitten on todennäköisempää päästä maaliin asti sen ihmisen kanssa. Eli sekin on ihan laskelmoitu juttu.
Eli sieltä löytyy sitten huijaukselle alttiimpi ihminen toisesta päästä.
Aikamoista. No onko sulle siis tämän sarjan tekemisen myötä, Juho, muodostunut jonkinlainen kuva siitä, että minkälainen ihminen joutuu huijatuksi tai päätyy huijatuksi?
No kaikkia voi huijata. Siitä mä oon niin kuin vakuuttunut ton aikana, mutta ehkä siihen voi olla vaikea niin kuin määritellä mitään semmoista ihmistyyppiä, mutta sen ihmisen elämän tilanteen pystyy suurin piirtein määrittelemään. Että lähes poikkeuksetta siellä on taustalla joku suuri elämänmuutos. Siellä voi olla se, että on työpaikka lähtenyt alta tai avioliitto kariutunut tai joku tosi iso sairaus just tullut, jonka takia ihminen vähän niin kuin tippuu yhteiskunnan rattaista, sulla on yhtäkkiä tosi paljon aikaa ja sitten myös jonkunnäköinen vähän niin kuin semmoinen tunnetyhjiö. Ja sitten siihen väliin, kun sieltä tulee se prinssi tai prinsessa, joka sanoo, että ai vitsi, sä oot kaunis, niin siihen käteen on tosi helppo tarttua. Ja toi on se tilanne, mitä rikolliset käyttää hyödyksi.
No onko jotain semmoisia tietoja? Tässä sarjassa annetaan paljon vinkkejä siihen. Se kuuluu jokaisen sarjaan, että saadaan myöskin tämmöinen muistilista siitä, että mitä kannattaa miettiä ja muistaa, kun tuolla digimaailmassa liikkuu. Mutta onko jotain semmoista nyrkkisääntöä? Onko jotain tietoja, joista kannattaa pitää kynsin ja hampain viimeiseen asti kiinni, tai mitä kannattaisi miettiä?
No ehdottomasti siis ainakin identiteettivarkauksien osalta niin kaikki niin kuin henkilöpaperit, passi ja ajokortti kannattaa pitää tosi hyvin talles. Ja vaikka ne katoaisi edes päiväksi, niin silti siitä pitäisi tehdä ilmoitus poliisille, koska siinäkin aikana se on potentiaalisesti ehditty jo kopioida ja myydä eteenpäin. Sitten totta kai niin kuin sosiaalisen median kaikki salasanat kansi pitää vahvana, ottaa kaksivaiheinen tunnistautuminen käyttöön. Ja sitten ehkä tuommoisissa nettiromanssikeisseissä, niin se voi olla hyvä siis kysyä vaikka jonkun kaverin mielipidettä siihen, koska usein silloin kun tunteet on pelissä, niin rationaalinen ajattelu vaikeutuu. Niin sen takia joku läheinen pystyy katsoa sitä tilannetta vähän objektiivisemmin kuin itse.
Ja tässä on myöskin paljon asiantuntijoita äänessä. Saako apua, jos joutuu tämmöisen huijauksen kohteeksi?
Ehdottomasti saa. Mä sanoisin varmaan ykkösenä siis poliisi ja sitten rikosuhripäivystys.
Kiitoksia Juho. Ja tietysti digihuijatut löytyy, kaikki jaksot Areenasta jo.
Kaikki löytyy Areenasta ja joka maanantai tulee 8:00 1:00.